Šodien mums ir lieldienu dievkalpojums. Un jūs jau redzat, man aiz muguras uzrakstīt tādi liktenīgi, dziļi, lieli vārdi. No nāves dzīvībā. No nāves dzīvībā. Tie ir tādi, gandrīz vai vārdi, kas visu vai neko. Esot kādā kompānijā, cilvēki sākuši sarunāties par to, un ko tu gribētu, lai tavās bērēs cilvēki saka par tevi. Un pirmais saka tā, es gribētu, lai saka tā, ka līdz ar viņu beidzās laikmets. Personību laikmets beidzās. Tāds liels cilvēks šodien aiziet no mums. Otrs cilvēks sacīs esot tā, es gribētu, ka manās bērēs saka tā, cik daudz bagātību viņš ir atstājis. Viņa bērniem un mazbērniem nekad nav jāstrādā. Viņš tik daudz ir atstājis mantojumā. Un trešais cilvēks esot padomājis un teica, ziniet, ko es tomēr labāk gribētu, ka manās bērēs kāds izsaucās. Skatieties, skatieties, viņš kustās! Jā! Tas maina visu situāciju momentāli. Nu, ja par kādu cilvēku mēs runājam un kāds mums saka, nu, viņš ir miris, nu, skaidra lieta, nu, tas ir galda punkts. Ja par kādu saka, viņš ir dzīvs un ja bērēs aizgājies, sāk kustēties, visa labā cienīga atmosfēra ir izjaukta, vai ne? Nāve un dzīvība. Ziniet, Ieba grāmatā otrajā nodaļā ir kāds ļoti tāds interesants pāns, kuru nekad neviens mācītājs nav citējis. Es esmu oriģināls pirmo reizi, es to nocitēšu. Un tas ir teksts, kur saka Velns. Paklausies, kā Velns tur saka. Viņš saka tā, Sātans atbildē tam kungam, ādu pret ādu, jo visu, kas ir cilvēkam, Viņš dod par savu dzīvību. Visu, kas cilvēkam ir, viņš atdod par savu dzīvību. Nu, dzīvība nozīmē daudz mums. Vai ne? Vai kāds man piekrīt? Iespējams, ka tā ir mūsu lielākā bagātība vispār. Tā ir dzīvība. Nu, redziet, kādu sarunu esot kāds noklausījies, Starp mācītāju un draudzes regulāru apmeklētāju viens sievieti, esot regulāri nākus uz dievkalpojumiem, un, bet viņas ģimenei, viņas dzīves draugs, valdonīgs cilvēks, ir kategoriski pret to iebildes. Un tas viss ir eskalējies līdz, kamēr viņš ir paziņojis, ka viņš nogalinās savu sievu, ja viņa turpinās iet uz dievkalpojumiem. Viņa atnāca pie mācītāja un saka viņam, nu tā un šitā vīrs draudēja, ka viņš man nogalinās, ja es nākšu uz dievkalpojumiem, mācītājs viņš neteica sievu, viņš teica, māsa, es lūkšu par jums dievu, turpiniet nākt. Nu un māsa nāca. Nu tā, šī saruna konkrētā ir starp reizi, kad viņa atkal nāk, lai ar mācītāju kaut ko parunātu, Un mācītājs jau, ziniet, ar tādu pravietisku pieeju tam visam, jau pirms viņa atvers kaut, muti kaut ko sacīt, viņš uzreiz saka, māsa, es turpinu par jums lūgt. Un māsa saka viņam tā, tā sieviete saka mācītājiem tā, mācītāji, turpiniet to darīt, jo darbojās, tas strādā. Tāda mācītājs saka, nu, paturpiniet, ko tad, kas tad? Mans vīrs vairs nesaka, ka nogalinās mani, ja es nākšu uz dievkalpojumu. Tagad viņš teica, ka nogalinās jūs, ja es nākšu uz dievkalpojumu. Nu, mācītāja fizionomija drusku pārvērtās, un tad viņš sacīja sekojošo tekstu. Nē, es droši, ka viņš to sacīja, bet nu, tā es izlasīju. Viņš uzteica māsa. Es noskaidroju, ka pavisam netālu no jūsu dzīves vietas ir viena cita baznīca. Vai jums nevajadzētu aiziet apskatīties, vai jums tur nebūtu daudz ērtāk? No dzīvība mums nozīmē daudz. Bet ja velns, ja velns saka, ka cilvēks atdod visu par savu dzīvību, un tas, par ko viņš atdod savu dzīvību, ir kaut kas viņam dārgāks nekā viss cits šajā pasaulē. Tad mēs zinām, 10 no 12 kunga Jēzus mācekļiem atdeva savu dzīvību. Nomira asinsliecinieku nāvē, no kuras viņi būtu varējuši izvairīties. Ja viņi būtu vienkārši un kaut kāds kompromiss, kaut kāds, kā mēs dzirdējām Pētera, tajā pašā pirmajā spēcīgajā dziesmā Pētera, tajā monologā, viņi būtu varējuši izvairīties. Viņi atdeva savas dzīvības par savu kungu un glābēju. Bet jūs zināt, domājot par šiem velnu vārdiem, man jāpiekrīt viņam, ka ir daudz cilvēku, kas kalpo Dievam, tic Dievam, ir gatavi būt uzticīgi viņam, ja vien tas neko daudz nemaksā. Ja vien tas ir kaut kas tāds pavisam, tāds fakultatīvs un nenozīmīgs. Tikko tas papras vairāk. Daži atkrīt jau pie 10%, kur nu runājot par visu dzīvību. Bet interesanti, ka arī Jēzus vārdi, kurus viņš runā Jāņa evaņģēlijā 15. Nodaļā, ļoti saskan ar šo tekstu. Un viņš saka tā: nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. Tas nozīmē, ka Jēzus 10 mācekļi. Nu, mēs zinām, 11. Bija Jānis, kurš nomira Patmos salā, sirmā vecumā, izsūtījumā. Nē, tas nebija all included Eģiptē pie sarkanās jūras. Tie bija dramatiski apstākļi. Bet viņš tur nonāca tikai pēc tam, kad viņu trīs reizes gribēja nogalināt un neizdevās tas. Un tad tie cilvēki saprata, pagad, nē, tur ir kaut kas vairāk nekā cilvēciska veiksme. Pārstāsim to darīt, izsūtīsim viņu. Bet tātad Jēzus 10 mācekļi, Jūdas mēs zinām, viņš aizgāja savu ceļu, izvēlējās citu karjeru. Bet Jēzus 10 mācekļi mīlēja ar lielāko mīlestību, kāda vien iespēja. Pēc šiem 10 bija tūkstošiem, ja ne 100 tūkstoši un ja ne miljoniem kristiešu, kas pēc Jēzus vārdiem mīlēja viņu ar lielāko mīlestību, jo tika nogalināti, sadedzināti, uz mietiem sēdināti, cietumos pūdēti, vajāti, mocīti, dažādos briesmīgos veidos, viņu mīlestības dēļ uz viņu kungu un glābēju. Bet kā mēs zinām, ar to jau tas nesākās. Viss sākās ar to, ka mūsu kungs parādīja mums mīlestību, par kādu nav iespējama lielāka. Romiešu vēstulīte 5. Nodaļa 8. Pants mums saka sekojošo. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierādīs ar to, ka Kristus par mums ir mirs, tad, kad mēs vēl bijām bezdievīgi. Nu, kādreiz tiem, kas ir bezdievīgi, tas nav lamu vārds, tā nav apsaukāšanas, tie ir cilvēki, kuriem nav dieva. Viņi paši izlem, kā viņi dzīvos, kas ir viņa vērtības, ko viņi darīs ar savu dzīvi. Viņi ir vienkārši bezdievi. Tie bezdievīgi domā, ka Jēzus nomira par ticīgajiem, par tiem, kas nu, baznīcā pavada savus svētkus, visas saulēnās dienas, visas lieldienas, 4 brīvdienas. Jūs iedomājaties, šie visi, kas šeit šodien bija uz platformas, kas mums kalpoja, viņi te šorīt tikai uzzināja, kas viņiem jādara, vai ne? Uzkāpa un čiki breki, kalpo Dievam ir ļoti viegli. Nē, viņi gatavojās tam. Tātad vai Jēzus nomir nu, tikai par tiem reliģioziem un ticīgiem cilvēkiem? Bībele mums saka, ka viņš nomir par mums, kad vēl mēs bijām bezdievīgi. Kad vēl mēs varbūt spļāvām uz debesīm, varbūt dusmojāmies, un kas tas par Dievu, kas tā par zemi, ko viņš mums radīs, kāpēc viņš neiejaucās, kāpēc viņš un kāpēc šitā un kāpēc tā tālāk. Cik daudz pretenziju Dievs ir saņēmis no mums, ka ļauj mums dzīvot tā, kā mēs gribam, un maigi un klusi mūs uzrunā. Maigi un pazemīgi klauvē pie puišu un meiteņu sirds no bērnības. Un tad viņi paliek lieli un gudri. Viņi visi tādi svešvārdi, ko viņi lieto. Viņi saka, ha, ha, ha. Bet Dievs parādīs savu mīlestību. Bet Dievs savu mīlestību mums pierādīs ar to, ka Kristus par mums ir miris, tad, kad mēs vēl bijām bezdievīgi. Viņš parādīs savu mīlestību. Nav lielāks mīlestības, kā kad kāds atdod savu dzīvību par saviem draugiem. Nav iespējams lielāka mīlestības parādījums tev. Nav iespējams Dievam pierādīt savu mīlestību pret tevi, mans mīļais draugs. Vēl kaut kā dramatiskāk, vēl savādāk. Beidz pieprasīt no Dieva kaut ko. Viņš to ir simtus reizes jau pierādījis. Tu viņam, neskatoties ne uz ko, nozīmē ļoti, ļoti daudz. Nu labi, Dievs mani mīl, bet kāpēc viņam bija jāmirst? Jānis Kristītājs mums paskaidro, kāpēc viņam bija jāmirst. Jāņa Evaņģēlijas pirmā nodaļa, viņš saka, redzi Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Tā bija vecās derības dievkalpojam sastāvdaļa. Pirms cilvēki varēja tuvoties Dievam, tika izvēlēta vien pilnīga aus. Un tā tika upurēta, nogalināta un sadedzināta par tautas grēkiem. Jēzus to izdarīja priekš mums. Mūsu dievkalpojums sākās ar tekstu no Jesaja grāmatas 53. Nodaļas, taču viņš nesa mūsu sērgas un mūsu ciešanas. Ievēro, taču viņš nesa mūsu sērgas un mūsu ciešanas. Un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev. Mēs dažreiz domājam, ka tās sērgas, iespējams, nu, tās slimības, un kas mums te šodien populārs ir vēzis, un sirds slimības, un vēl visādas tur tās nervu slimības. Ja nu ir vēl kaut kas vēl sliktāks par to, taču viņš uzņēmās mūsu sērgas, un mūsu ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev, kur pretī mēs viņu uzskatījām par sodīt Dievu satriektu un nomocīt. Viņš bija vainots tavu pārkāpumu dēļ un tavu grēku satriekts. Tavs sods bija uzlikts viņam, tev par atpestīšanu ar viņu brūcēm. Viņš dāvina savu dziedināšanu. Tas bija vēl aizvien, bet Dievs savu mīlestību mums pierādījis ar to, ka Kristus par mums ir miris, tad, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Un tad viņš tika nogalināts barbariskā nāvē pie krusta. Mēs visi zinām nesenos notikumus Krievijā, kad viens no Krievijas prezidenta opozicionāriem, vienkārši cilvēks, Aleksejs Navaļnijs, tika cietumā nogalināts. Nu, šodien mēs nerunājam par politiku, bet visdrīzāk, ja viņš būtu brīvībā, viņš nebūtu nomirs. Bet tikko viņš nomira, protams, ka tur bija tur par tās bēres likās, varas iestādēm likās no tādas bīstama vieta. Bet tikko viņš bija apglabāts, viņam vairs galva par Navaļniju nesāpēja. Ar Jēzu bija savādāk. Interesanti, ka Jēzus pretinieku valdošā elite uzskatīja, ka pat apglabāts, nogalināts Jēzus ir bīstams. Un paskatieties, ko viņi saka. Tas ir uzrakstīts Mateja evaņģēlijā 27. Nodaļā. Raksts mācītājiem farizējiem nonāk pie Pilāta un saka viņam tā. Kungs, mēs atminamies, ka šis viltnieks vēl dzīves būdams sacīja pēc trim dienām es celšos augšā. Jēzus nāve un augšām celšanās rakstos ir salikt pilnīgi kopā. Viņa mācīgi to nevarēs, tā kā mēs ar tevi, ja mēs bijām pirms trim dienām kādu cilvēku bērēs, un mēs viņu satiekam veikalā, mums liekas, kas notiek, jā. Tā tas nenotiek. Un Jēzus viņam stāstī, ka to šo faktu saprat ne tikai Jēzus mācekļi, to saprat viņa ienaidnieki. Viņš teica, ka celsies augšā. Un tāpēc viņi noliek pie viņa kapa sargus. Sargus, tas laikam pasaulē vienīgais kaps tika. Vēl ir vēl viens kaps, kas tiek sargāts. Ļeņina kaps arī tiek sargāts visu laiku. Bet laikam tas ir pasaulē vienīgais kaps, kuru sargāja romiešu leģionā, kas ar savu dzīvību atbildēja par to, lai tas tur mirons tur arī palikt. Bet vai jūs nepievēr, vai jums nelikās tā kā drusiņa disonanse, ka šie rakstu mācītāji varizēja viņu nosauc par viltnieku. Jēzus un viltnieks? Zināt ko? Viņiem bija lielā mērā, viņi ir domāja pareizi. Jo Jēzus bija vaino bezdievīgs viltnieks. Vai nu viņš bija absolūts viltnieks, vai viņš bija tas, par ko viņš uzdevās, kas viņš ir Dievs, Dieva dēls. Jo paklausieties, vai kāds viltnieks pasaulē ir teicis sekojošos vārdus. Jāņem ļoti 11. Nodaļa, tā ir tikai viena no tādām rakstu vietām, kur viņš sacīja tā, es esmu augšām celšanās, un dzīvība, kas man tic dzīvos, arī ja tas mirs. Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam. Interesanti, ka raksts par Jēzu saka, ka viņš nomir. Bet Jēzus saka par saviem mācekļiem, ka viņi nemirs. Un tomēr mēs zinām, ka fiziski viņi visi nomir. Acīm redzot, viņš runā par kaut kādu lielāku, dziļāku, briesmīgāku nāvi, kuru nepiedzīvos tie, kas uzticās Jēzum Kristum. Tic viņam. Tātad pavēlu kapu apsargāt līdz trešajai dienai, ka viņa mācekļi nenāk un nenozog un neizpauž ļaudīm, ka viņš no miroņiem augšām cēlies. Pēdējā vilšana tad būtu briesmīgāka par pirmo. Un sanāca tieši tas, no kā viņi baidījās. Tie kareivi saka, paklau, mēs ne tikai nezinām, kur palika tas tur. Mēs redzējām, mēs redzējām, kā viņš augšām cēlās. Jēzus augšām cēlās. Wow! Es vēl gribu paiet atpakaļ uz tevi, ar tevi uz romiešu vēstlīti 5. Nodaļu 8. Pantu. Tātad Dievs savu mīlestību uz mums pierādīs ar to, ka Kristus par mums ir miris tad, kad mēs vēl bijām bezdievīgi, kad mēs vēl bijām grēcinieki. 8. Pants, piedodiet, 9. Pants, jo vairāk tagad taisnot ar viņu asnīm caur viņu tiksim izglābti no dusmības. Tātad viņš teica, ka Dievs mūs mīlēja, kad mēs vēl bijām bezdievīgi. Kristus par mums nomira. Tālāk viņš saka, jo vairāk tagad. Kas jo vairāk tagad? Viņš teica, Dievs pierādīs savu mīlestību. Viņš nomira par mums. Jo vairāk viņš mūs mīl tagad, kad esam pieņēmuši viņu upuri un esam taisnoti ar viņa asinīm. Bet viņš jau neapstājas šajā vietā. Viņš jau turpina 10. Pants. Jo ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināt ar viņu, viņa dēlu nāvē, cik daudz vairāk salīdzināt būdami, tiksim izglābti viņa dzīvībā. Viņš saliek kopā nāvi un augšām celšanos. Un viņš saka pat tas tā kā tāda pieaugošā līknē. Viņš jūs mīlēja, kad jūs bijāt bezdievīgi, viņš par jums nomir. Tagad, pateicoties tam, ka jūs pieņēmāt viņa upuri, viņš jūs ir taisnojis. Tagad, jo vairāk, cik daudz vairāk, kopš viņš ir augšām cēlies, viņš jūs izglābs no dusmības, no... Un te sākās mums tas... kaut kādā cilvēciska apcerējuma par to, kas tad būs, kur mēs iesim, kā tas būs nākotnē. Un Bībele nav daudz runājusi par to. Viņa tikai teica, viņš nožāvēs visas asaras. Bēdu nebūs, sāpju nebūs. Jāņa Evaņģēlijā 15. nodaļā Jēzus teica, es aizēju jums vietu sagatavot, un jau 2000 gadu viņš gatavo vietu. Es zinu, kāds saka, tas tāds ģeķīgs arguments, bet vispār man piedodiet, es varbūt esmu bērns vēl savā dvēselē, bet es domāju, šo pasauli viņš radīja 7 dienās, vienā nedēļā, blum, un pasauli ir tāda, ka mums viņa patīk ar visām tām kļūdām, kas šajā pasaulē ir. Jūs būsiet ar mani, cik daudz vairāk tagad jūs tiksiet izglābt, kopš viņš par jums nomir, viņš augšām cēlās. Kungs, man gribētos to izprast vēl drusku dziļāk un labāk. Un paklausies, es zinu, ka mēs jau esam diezgan daudz pantus lasījuši, bet nav pasaulē nekā stiprāk par Dievu vārdu. Un paklausies Galatiešu vēstulīt 2. nodaļa 20. pants, Galatiešiem 2.20, visprieku vēstīt to zinu no galvas. Kā tas bija? Līdz ar Kristu esmu krustā sists. Bet nu nedzīvoju vairs es, bet manī dzīvo Kristus. Ko? Ar ko kristiets atšķirās no bezdievi? Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju vairs es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dievu dēlu, kas mani ir mīlējis un ir nodevies par mani. Viņš tur nebeidz. Tālāk viņš saka, bet ja bauslībā ir taisnība, un tas, ko Dāvids iesāka ar to karmu, cilvēks, jā, es labs darbs, es cenšos darīt labi, es esmu labs cilvēks, nē, es nelamājos krieviski, es tikai latviski to daru, gan jau kam man. Un tad viņš saka tur, ja bauslībā ir taisnība, kas ir bauslība, tie ir tie mūsu tavi un man labie darbi, tad viņš izsaka vārdus, kas ir neiespējami. Tad Kristus velti nomir. Ja mēs ar Tevi varējām ar saviem labajiem darbiņiem, ar savu mākslas izpratni, ar savu inteliģenci, ar savu labu audzināšanu, ar savu gaumas izjūtu, ar savu takti izjūtu, ar visu tam, nu, tas, ko mēs ar cilvēku mīlam, nu, atšķirties. Ja tas mums var palīdzēt, šī bezbarbariskās, Dieva dēla ciešanas ir par velti. Tas nevar būt. Bet ļauj man parādīt vēl vienu rakstvietu. Mēs ejam vēl tālāk, Romiešu vēstulītē. 6. pants. Jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi sists. Lai tiktu iznīcināt grēkam pakļautā miesa, un lai mēs vairs nekalpotu grēkam, jo kas nomirs, tas ir atsvabināts, tas ir mans rediģējums, atsvabināts no grēka. Tas no King James tulkojuma, arī jaunajā tulkojumiņā šis vārdiņš tiek lietots. Man tas sasaucās ar to Jesaja 53. nodaļu 4. pantu, taču viņš nesa mūsu sērgas. Kas ir mūsu lielā sērga? Tas grēcīgais es, tas pazudušais nejaukais, nelabojamais es, kas ir manī. Un katram tas izpaužas drusciņi savādā, kāds ir nelabojams egoists, kāds ir nelabojams nīdējs, kāds ir nelabojams izvirtuls, kāds ir nelabojams alkats, kāds ir nelabojams ieliec pats savu epitētu tur. Viņš ir nomirs. Kur viņš nomir? Pie krusta Golgāta. Līdz ar Kristu esmu krustā sist. Mēs to kādreiz sākumā nepamanam. Mēs domājam, viņš vienkārši piedēl mūsu grēks, bet es ar to savu grēku fabriku, kas ir manī, manī iekšā ir kaut kas, kas ģenerē visu laiku to. Es cenšos to noslēpt, aiz izglītības, aiz labām manierēm. Es cenšos to, bet kad es iešu ļautu zāru nākt ārā visam, kas manī ir iekšā. Tas ir nomirs. Vai tu to esi sapratis? Ka ja tu pieņem Jēzu par savu kungu, tevī vairs nav vecā grēcīgā cilvēka. Jā, ir palikuši atmiņas, vēl palikuši ieradumi, bet pat tā fabrika ir likvidēta, viss uzfridzināta. Viņus vairs nav. Tu esi jauns radījums, tu esi tas, kāds Dievs ir, tas ir tagad. Starp kristieti un bezdievi varbūt darba vietā nevar īsti redzēt atšķirību. Varbūt tu nevar redzēt, kā viņi skrien, varbūt kristietis skrien sliktāk, varbūt kristietis pelna mazāk, varbūt kristietis nav tik daudz skolas pabeidz, varbūt viņš ir netik gaumīgi apģērbts, varbūt viņam daudz visas trūkumu, bet Dievs skatās, ka iekšpusē viņam pilnīgi cita būtība, jo vecais grēcinieks ir nomirs. Mēs jau dzirdējām vairākas liecības. Bet es atceros, ka manā, kad mums parādījās pirmie divi bērniņi, brīžiem bija tāda situācija, ka tie bērni, kaut kā viņa tā īdēšana, viņa visa tas, tas noveda. Nu, tie, kam nav bērni, piedodiet, ja jūs nedrīkstat to klausīties. Tas noveda tevi. Un nav vairs vārdu, ziniet, kaut kas tāds. Un brīžiem es nevarēju saprast, no kurienes tas ir. Mans darba kolēģis, arī jauns čalis, viņš teica, brīžiem gribas to sīku. Es domāju, es neesmu viens tāds. Un tad es nonācu tajā vietā, man īstenībā bija daudz visu tādas lietas, par kurām es teicu, Dievs, es nezinu, tu laikam izglābi nefareizo. Man iekšā ir kaut kas, kas man plos ār. Jā, tik vajag atbilstošu situāciju. Vajag tikai atbilstošu situāciju. Un es būšu šreks. Es varu apēst visu vai tieni. Un tad kādā reizē, es nonācu pie šī, es vairs neatceros, kas man palīdzēja. Vecais ir nomirs. Vilni, tas vecais, nīgrais, ļaunais, tas despots, tas psihs ir nomiris. Draugi, es jūs neapgrūtināšu. Es jūs neapgrūtināšu ar savu vēsturi, bet divos teikumos pateikšu tu vēsturi. Mēs kā jauna ģimene dzīvojam Čiekuru kalnā, un virs mums dzīvoja tāds ilgadējs dzērājs. Katru vakaru viņi svinēja. Nezinu, kādas valsts svētki bija, bet kā viņi sāka janvārī, tā nobeidz 31. Decembrī. Un tad visā pudeles krit ārā. Tur mums apakšā brīžiem gribējām savu bērniņu atstāt pie loga, zem loga, lai viņš paguļ. Ko? Mēs tikai divi bijām. Brīžiem gribēju sievu atstāt, lai viņi paguļ pie loga. Pats tu nekad nevarēji zināt, kas no turienes nāks lejā. Un jūs neticēsiet, vienu dienu tas vīrs nomira. Un no ārpus nekas neizmainījās. Tas pats loks, tas pats stāvs, viss ir tāpat. Bet viņš nomira un beidzās viss. Mans mīļais brāli mās, varbūt, ka tu to nezināji. Tu esi mirs. Un tas ir vienīgais, ko ar tevi varēja darīt. Jo kaut kā restaurēt, uzšķibināt tevi nevarēja. Baidzēja nogalināt. Kungs, paldies tev. Man nesen runāja viens cilvēks, viņš teica, mana vecmamma ar vēzi, mamma ar vēzi, vecākā māsa ar vēzi. Es zinu, kā arī man kārt ir tajā. Man ir tā, tie paši gēni, tā paša iedzimtība. Es viņai gribēju teikt, paklausies, re, kur tu esi nomirusi. Tā vecā bēžniece ir nomirusi. Jau mirusi. Jēzus var, tev nav. Tie nav gēni. Nav nekāds sakars ar gēniem. Tu, protams, tā var neredzēt. Tu var redzēt kaut kā savādāk, bet tas ir tas, ko viņš saka. Viņš paņēma mūsu sērgas, tā grēcinieka dabu, to iekšējo egoistisko nelabojumu un nemaināmo. Viņš nogalināja. Paldies tev, kungs. Un Jēzus vārdā. Es gribu atgādināt jums vēl vienu rakstvietiņu. Tā ir Romiešu 8. 11. pants, Romiešiem 8. 11. Ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodināja no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodināja no miroņiem, arī jūs mirstīgās miesas darīs dzīves ar savu garu, kas mājo jūsos. Ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodināja no miroņiem, Jēzus tika uzmodināts no miroņiem, un kad es pieņēmu Jēzu par savu kungu, es pieņēmu svētā gara kristību, manī mājo Dieva svētais gars, kas Jēzu uzmodināja no miroņiem. Un viņš arī manis, mirstīgās miesas, darīs dzīves. Zini, protams, visi piekrīt, ka cilvēku laikam nepazūd, viņi kaut kur tur dzīvo kaut kādās stratosfērās, kaut kur viņi tur atrodas. Bet Bībele mums saka, ka mēs cilvēki esam radīti, lai mēs būtu miesā un lai mēs dzīvotu uz zemes. Līdz ar to, faktiski Bībele ļoti nepastarpināta un ļoti tieši runā, ka viendien tavs mirsti, tie, kas ir nomiruši, viņa mirstīgās miesas tiks paceltas. Un viņa atkal atgriezīsies uz šīs zemes. Viņa stāvēs visu Dievu godu troņu priekšā, un viņi tiks tiesāti. Bet mēs atkal būsim pilnvērtīgi cilvēki, nevis vienkārši kaut kādas tur dvēselītes, kas skraida pa pasauli. Dievs grib, lai mēs būtu cilvēki. Cilvēks ir gars, dvēseli un mies. Jā, tā būs apskaidrot mies. Jā, tā būs jauna zem. Jā, būs jauna debes. Bet tas, kā Dievs bija iesākumā ieplānojis dzīvi paradīzē, mēs ar tevi tur būsim, pateicoties kungam Jēzum Kristum. Un viņš teica, ja tevi mājo tā gars, kas Jēzus uzmodināja no miroņiem, tad viņš uzcels tevi arī. Es rīt svinēšu pirmās lieldienas, halleluja, Jēzus ir augšām cēlies, un pēc tam 31. lieldienas, pēc tam 131. Es tev pateicos, ka tu esi augšām cēlies, un līdz ar tevi es esmu augšām cēlies. Zinat, man jānobeidz ar vienu pantu no Jāņevilijas 5. nodaļas, bet paklaust. Man jums jāpastāst īsts sižetiņš. Redziet, Bībelē, tie, kas esat Bībeles lasītāji, jūs jau zinat, ka dažreiz ir līdzības. Ka ir kāda līdzība, kas ataino īstu no notikumu, un tur viss precīzs neans ir tieši tā pat, tikai tas nav īstais notikums, tas īstais notikums ir vēlāk. Jēzus runāja līdzībās, Bībelē ir vairākas reizes, kad kaut kas atkārtojas, un pēc tam nāk lielais tas dramatiskais notikums. Jūs atcerieties, kas ir Bībelē Jēzus prototips vai līdzība Jēzum vecajā darībā? Jāzeps. Te kāds sacīja Jāzeps. Un mēs visi zinām, mūsu Dailes teātrī bija Jāzeps un viņa brāļi, tas stāsts, visi tur apspriež, kā tur, ko tur, kā tur, kā. Bet Jāzeps dzīvē norisinās tieši tie notikumi, kas notiek vēlāk Jēzus dzīvē. Viņa brāļi nodod, pārdod, kā Jūdas pārdev, viņi pārdod savu brāli Jāzepu. Viņš nonāk verdzībā, no verdzības viņš nonāk Ēģiptē, tātad starp svešiem viņš nonāk tur, tur viņi nepaties apsūdz, viņi iemet viszemākajā vietā, tur viszemākajā vietā viņš atrodas Ēģiptes cietumā, vergs, kurš apsūdzēts noziegumā, atrodas cietumā. Un tas ir tas, kas notika ar Jēzu, viņš mūsu tavā manis dēļ, viņš nonāks viszemākajā vietā. Bet paklausties, kas tajā cietumā vēl ir. Vēl ir divi cilvēki. Un viens ir ķēniņa dzēriena devējs un ķēniņa maizes cepējs. Maizes cepējs un dzēriena devējs. Un viņi vien dien, Bībele ļoti skaidri aprakstīts, vien dien Jāzeps, viņš tur cietumā, viņš strādā tur. Un viņš skatās, ka šitie galminieki ir bēdīgi. Un viņš pienāk viņam, saka, kas pa lieta, kāpēc jūs esat bēdīgi? Un viņš stāsta, mēs redzējām kaut kādu saņēmu, kaut kādu sapni, bet mēs neko nevaram saprast, kas, ko tas sapnis nozīmē. Un tad Jāzeps viņam saka tādus vārdus, izstāstiet man to sapni, jo to sapnu var atklāt jums Dievs, viņš dod Dievam godu, izstāstiet man to. Un tad viņam izstāsta, viens izstāsta savu, otrs izstāsta savu sapni. Un viņš viņiem paskaidro to sapņu nozīmi. Viņš saka, pēc trim dienām vienu pacels ķēni godā, viņš būs atkal blakus ķēniņam, otru. beigs. Viņa dzīve beigs. Tas ir tieši tas, kas notiek ar mums, cilvēkiem. Mēs saņemam kaut kādu signālu no Dieva. Mēs tikai saprast viņus nevaram. Kas mums var palīdzēt saprast, kas tad mani gaida nākotnē? Ir tikai viens, visā pasaulē ir viens, kurš spēja tev pateikt, kas notiks ar tevi nākotnē. Un tas ir Jēzus Kristus. Tā kā toreiz Jāzaps pateica tiem galmeniekiem, kas ar viņiem notiek, un tieši tā ar viņiem notika. Tā tas, ko Jēzus šodien saka tev, tieši tas ar tevi notiks. Jā, bet es pats nevaru to, nu, ieklausos sevi, es ieklausos sevi. Vai es pats nevaru, es pats nevaru pateikt, kas ar manim notiks. Nu, Bībele mums cenšas pateikt, ka viņi nevarēja. Un esmu pārliecināts, ka cilvēks pats nevar. Viņš sev var piemānīt, viņš var apklusināt Dieva balsi, viņš var ignorēt, viņš var apcietināt savu sirdi tā, ka tas viņu vairs neuzrunā. Bet viņš nevar pateikt, kas ar viņu notiks nākotnē. Jēzus to var. Un re, ko es gribu atgādināt Jēzus vārdus, Jāņa 5, 24. Patiesi, patiesi, es jums saku. Kāpēc viņš saka patiesi, patiesi, es jums saku? Jo tas neizklausās pēc patiesības. Liekas, no parasts cilvēks man tagad kaut ko saka. Patiesi, patiesi, es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtīs. Jēzus kādā citā vietiņā, viņš teica, vārdus, ko es runāju, es nerunāju no sevis pašu, bet Dievs, kurš pastāvīgi ir manī, dara savus darbus. Vārdus, kurus Jēzus runāja, Dievs runā. Un Dieva vārdu nevar būt jā, nē, kaut kas apmēram pa tēmu, kaut kāda refleksija. Ja viņš tā teica, tā notiks. Tātad, patiesi, patiesi es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic tam, kas mani sūtīs, tas nenā, tam ir mūžīgā dzīvība. Tam ir mūžīgā dzīvība. Tam ir mūžīgā dzīvība. Skaties, tu klausies Jēzus vārdus. Tu saproti, ko viņš tev saka. Tu uzticies viņam. Tev ir mūžīgā dzīvība. Pasaka tam, kurš sēž tev blāks, pasaka, man ir mūžīgā dzīvība. Un tas nenāk tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā. Tas ir par mums. No nāves dzīvībā. Tas ir par mums.